Dober večer, otroci. Fantje so vasi pred šolo postavili zelo lepega sneženega moža. Na glavo so mu poveznili star lonec, za nos pa je dobil bleščeč kos premoga. Tudi oči so bile majhni, svetlikajoči se koščki premoga in z njimi je veselo gledal svet. V roko so mu stisnili metlo in potem okoli njega plesali. Prav takrat so dekleta na koncu vasi, kjer so se drsale na majhnem ribniku, postavile sneženo ženo. Naredile so jo debelo in okroglo, oblekle so ji moder predpasnik, na glavo pa so ji poveznile velik lijak. Za nos so ji v sredo obraza vtaknile rumen korenček, za oči pa je dobila majhne koščke premoga. Ko so dekleta delo končale, so lahko ugotovile samo to, da je snežena žena imenitna. Zimski dnevi so bili pravi zimski dnevi, sneženi mož in snežena žena sta stala trdno in se veselila življenja. Veselila pa sta se samo tako dolgo, dokler nista drug o drugem ničesar vedela. Ko pa je sneženi mož iz fantovskih ust slišal novico, da stoji nedaleč od njega čedna in zajetna snežena žena, mu samota ni bila več všeč. Stegnil je vrat in kar naprej buljil proti ribniku, da bi ugledal vsaj konček snežene žene. Ana je še tako napenjal oči, videl ni ničesar, ker so stala na obeh stranih ceste, ki jo je ločila, zasnežena drevesa in drugič zato, ker je bil tam tudi ovinek. Ne je sneženega moža še tako gnalo hrepenenje na drugi konec vasi, si ni mogel pomagati in moral je stati, kamor so ga bili postavili. A tudi snežena žena je zvedela za sneženega moža in njeno drobno sneženo srce je začelo biti hitreje. Kako se je veselila novoletne noči, ko jo bo prišel sneženi mož prav gotovo obiskat. Ali pa mu bo sama stekla naproti. No, tako sta stala sneženi mož in snežena žena vsak na svojem koncu vasi in čakala novoletno noč. In res. Kmalu je jasne zimske noči prišel dedek Mraz, se dotaknil sneženega moža in potem še snežene žene. Sneženi mož je brž stresil svoje ude, v roko stisnil palico in se napotil proti ribniku. Ker pa je preveč hitel, ni opazil, kako je hušnilo mimo njega nekaj belega. Prav takrat je namreč tudi snežena žena odhitela proti šoli in tako sta tekla drug mimo drugega, ne da bi se videla. Ko je sneženi mož prihitel na rob ribnika, je v svoje veliko razočaranje videl, da je snežena žena nekam odšla. Enako se je primerilo tudi sneženi ženi. Žalostna je obstala in se ozirala okoli sebe. Da, prav tu je moral stati sneženi mož, saj se je sredi snežne planjave še poznala njegova sled. Ker ni bilo nikjer žive duše, se je postavila na njegov prostor in se zagledala proti ribniku.
Najprej me je hotel obiskati prav tedaj kot jaz njega, si je rekla. Ko me tam ne bo našel, bo gotovo prihitel sem nazaj. Najbolje bo, da ga počakam.
Sneženi mož pri ribniku si je mislil prav isto in je tudi ostal na kraju, kjer je prej stala snežena žena. Ure so minevale, nje pa ni bilo od nikoder, čeprav je imel toliko povedati. Poleg tega je začel pihati še oster sever, da je začelo snežaka zbadati ušesa. Ni mu kazalo drugega, kot da si je po strani poveznil klobuk in stekel nazaj proti šoli. In ker se je pot nekaj časa spuščala, si je lahko celo malo podrsal. To je bilo snežaku tako všeč, da se je še večkrat podrsal. Dobro, da se je še pravi čas spomnil, da ura teče in nič ne reče in da je minilo že precej časa, on pa mora še pred jutrom najti sneženo ženo. Pa tudi sneženi ženi je postalo dolgočasno prečolo in se je odpravila nazaj proti ribniku. Le da ni šla po cesti skozi vas, marveč po stezi čez travnike. Menila je namreč, da je tudi sneženi mož zavil po bližnici. Tako se je zgodilo, da sta se popotnika spet zgrešila. Ko je prišla na vrh hriba, sneženega moža ni bilo nikjer. Zdaj jo je prevzela še večja žalost, posebno, ker je videla, da zvezde že bledijo in se luna poslavlja, z njo pa tudi noč, edina v letu, ko je sneženim ženam in možem dovoljeno, da se lahko sprehajajo. Po okroglih licih so ji začele drseti debele solze in ker ni imela robčka, si jih je otirala s predpasnikom. Tudi sneženi mož je bil na moč razočaran, ko je prišel na svoj prejšnji prostor in ga našel praznega. Kje neki tiči, snežena žena, si je spraševal. Vendar pa mu za premišljanje ni ostajalo dosti časa, zakaj, ko bo ura odbila šest, bo čudežne noči konec. Zato si je še enkrat obrnil in stekel proti ribniku. In ko je pritekel na konec vasi, je zagledal tam svojo sneženo ženo. Ampak zakaj si drži predpasnik pred obrazom? Kljub temu ga je prevzelo veselje, že je hotel steči k njej in jo objeti, a prav takrat je začela ura v zvoniku biti šest. Sneženemu možu so omahnile roke, sneženi ženi je zdrknil predpasnik z obraza in oba sta odrevenela komaj tri korake drug od drugega. Niti pogovoriti se nista več mogla, lahko pa sta se vsaj gledala in gotovo sta bila drug drugemu zelo všeč. Žal pa jima ni bilo usojeno, da bi še dolgo živela. Na novega leta dan je bilo sonce posebno dobrotljivo in je poslalo na zemljo snop toplih žarkov. Ljudje so bili tega zelo veseli, sneženemu možu in sneženi ženi pa ni prizaneslo. Počasi sta se začela taliti, a tudi ta usoda ni bila brez milosti, ker po noči nista mogla skupaj na sprehod in na klepet, sta začela zdaj od njiju curljati majhna potočka. Leta sta se na svoji poti proti ribniku srečala in tako sta se sneženi mož in snežena žena združila vsaj ob koncu svojega življenja. No, njun konec naj bo naš začetek, ali vsaj začetek vseh dobrih in lepih želja za vse leto. Ob dobrih in lepih željah bodo tudi dnevi dobri in lepi. Dobri in lepi pa bomo ob takih dneh tudi mi. Prav si. Lahko noč želim s tako željo sebi in vam.